Gipriýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi Aşgabat tozanly howada özüni alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat ýaýratdy. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman sanagaty ministrligi 29-njy maýda medpuga terişdelerini tozanly howada özüni alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat berdi. Ýöne çap edilen maglumatda soňky bir näçe günüň dowamyny ýurdun käbir künjeklerini gurşap alan çal tozan agdalmady. Şemaly howada we şemal ýatany soň howada tozan saklanyp biler. Şol döwür her hili dowamly keserli adamlar öz saglygyny has esewan bolmalydyrlar. Diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onuň mazmununy tozanly howada adamlara öýden çykmazlyk, gerekli mukdarda arasy suw içmek, gan basyşy gödäwçilik etmek, dem alyş ýollary näsa adamlara medisina nikabyny giymek maslahat berilýär. Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky Milli Komiteti agzalýan howa hadisasy barada aralyň duuduny getirenini aýdylýan şemalyň tiýilligi barada ýa-da raýatlar üçin derur bolan beýleki maglumatlar hakda ne wakadan öň ne de soň maglumat berdi. Mälim bolşy ýaly maýyň 27-ni geçilen giýje Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň tas ähli etraplaryny duudu tolan gurşady. Bu harasatyň agzalýan alamatlary Lewap welaýatynyň dargynaty we däneu etraplaryna da duýuldy. Sinçler aralyň duudunyň götürilip merkezi adyada şeýle howa hadisalaryna ýol açandygyny aýdýarlar. Şol sanly maýyň 27-nden 28-ine geçilen giýje türkmen paýtagtyny hem çal tozan gaplady. Bu barada Aşgabatly Sinçan Mamurat Bugaýew 31-nji maýda telefon arkaly beren gürrüňini 3 gün mundan ozal Aşgabatda aralaşan çal tozany adamlaryň ilki ömürdür öýdenligini, ýöne gysga wagtda onuň ömürdänle çal tozanynyň mälim bolanyny gürrüň berdi. Finçi ayın 27-sine gece pencereleri açık kalan yaşayıcıların iyir teker oyununu, öy koşullarını ve mebellerini 2-3 mm kalınlıkta çal tozunun kaplap alanlığına şayat bolonluklarını olorun öldüğüne salgılanıp gurrun verdi.
Ayın 29-luğunu göz yetimleri 350-400 metre oran olsa 30-luğunu şu göz yetimin giyindi bir bortlu 600 metre 50 ondan artı olsa Sarluman görünen ok 550-600 metreden artı Sarluman bak
Diýip Finçi Bugaýew aýtdy. Ol söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň paýtagtyny gurşap alan çal tozanyň yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna täsir edenligini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne Finçi adamlaryň köpçülüklüginiň media we medpuga terişdelerini agzalýan howa hadisasy barada alymlaryň we lukmanlaryň çykyşlaryna garaşýanlygyny Yöne hiç bir platformada bu haqdaki hiç ýeli maglumatyň berilmeýändigini sözünün üstüne goşdy.
Eýem aýyň 28-nden bäri adamlar özleriniň çağalaryny, artyk soğuklaryny mümkin kadar aňgul ýagdaý bolsa çağalar barana iýi beren oklar. Şu adam dem alsalar şu iýiniň bir gowluk bilen tormazlyk bolmagyny dem alyş ýollaryna diýýän ýetjekligini adamlar aňgaly şol üçin iýi beren oklar. Oň başyndan hem gizelerini nasoňra her kim özüniň öýündäki artyk soğuluğuna alyp Gördüğü yaşlardan bir ölünün bir boşu bilen şehir heyliyaklarına verdiğini gurrunlaşmaya sıkkiyatlarını olum karlını dört günleri o yazdaylarım yok.
Diýip paýtagtly Sinçi Bugaýew bellädi. Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman sanagaty ministrligi tozanly howa barada 29-njy maýda ýaradan maglumatyny ýokary gan basyşly adamlar öýkün keseliler, dürli allergiýa dertli adamlar maşgala lukmanynyň gödäwçiliginde bolup, olaryň maslahatyna doly eýermelidirler diýilýär. Resmi beýanatda duudly tupan, çal duman we agzalýan howa hadisasy baradaky beýleki maglumatlar agzalmaýar.